kääntää tota toisen Mooseksen kirjaan, Exodukseen, ja sieltä lukuun 5. Eli tänään käydään luvut 5 ja 6. Mennään taas koko teksti myös aika reippaasti siinä samalla läpi. Voitte lukea sieltä samalla kuin minä luen ääneen, jos se helpottaa sitä. Mutta asennoitukaa siihen, että luetaan koko tekstiä ja tota, meillä mennään kotikirkossa muutenkin saarnasarjoittain aina tekstiä edetään järjestelmällisesti. Meillä on nyt 3-4 saarnasarjaa tällä hetkellä käynnissä ja ollaan menty pari osaa ehditty meneen toista Mooseksen kirjaa. Mitä ajattelet, jos sanoisin sinulle, että elämäsi ei ole vain irrallinen osa tästä suuresta Jumalan pelastuskertomuksesta, joka avautuu tässäkin meidän eteen joka päivä, vaan myös ainutlaatuinen osa sitä, sinun elämäsi? Jos me saadaan sitä ajatuksesta kiinni, niin tulee sellainen olo, että wow, me ollaan tosiaan tärkeitä. Se on totta. Mitä ajattelet, jos sanon, että se, että Jumalan pelastuskertomus paljastuu kaikessa kirkkaudessaan, niin vaatii itse asiassa sinun heikkouskoisuutesi paljastumista. Heikkouskoisuutesi paljastuminen on tärkeä osa tätä kertomusta. Ja ei vain heikkouskoisuus, vaan se nimi, joka sinulle on annettu, oli se sitten Paavali tai Timoteus tai Tommi tai Jorma tai Mikko tai Sakarias Tindel, niin kuin hyvän ystäväni uusin lapsi. Se vaatii sinun nimesi pienenemistä, heikkenemistä. Se vaatii Herran nimen kirkastumista, että hänen pelastussuunnitelmansa todella kirkastuu. Se vaatii pahan nimen pienenemistä, epäjumalien nimien lopullista kukistumista, Faaraon nimen pienenemistä, epäjumalan palveluksen hengen nimen pienenemistä. Niin, että meidän nimi lopulta, kun joku sanoo Tommi, meillä on tapana havahtua erittäin helposti. Se nimi on yhtä kuin me. Kun joku sanoo Tommi, niin mä en voi sille mitään. Se on suora reaktio siihen nimeen. Lopulta, kun joku sanoo Tommi, niin se ei enää tarkoitakaan sitä Tommia, joka perustaa omaa valtakuntaansa, vaan se osoittaa Kristuksen. Lyhyt sana Vanhan testamentin ja Uuden testamentin suhteesta aluksi. Kun me luetaan Exodusta rinnakkain Kristuksen suuren pelastuskertomuksen näkökulman kanssa, jolloin meidän on niin kuin helppo tehdä tämmöisiä rinnastuksia, että pääsy Egyptistä on pääsy hengellisestä synnin orjuudesta, tai ilmestysmajassa kansan keskellä tuleva Herran läsnäolo on itse asiassa Kristuksen kirkkauden läsnäolo meidän keskellämme. Niin muista samaan aikaan, kun käyt tätä rajankäyntiä ja teet näitä rinnastuksia, että Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välillä ei ole siis katkosta, vaan Vanhan testamentin liittolupaukset kehittyvät niin sanotusti siemenestä Uuden testamentin kukkaan. Tämä on ajatus, joka auttaa näkemään sen eron. Hyvä metafora siihen. Meidän täytyy siis rauhassa kulkea Vanhan testamentin läpi, hengittää sitä Jumalan koko ilmoitusta, että me jäisi vain toistelemaan tyhjiä sanoja. Lukisi Vanhaa testamenttia ja sitten jäädään toistelemaan, että Jeesus pelastaa, Jeesus pelastaa. Kuka Jeesus? Mistä pelastaa? Minne pelastaa? Vanha testamentti on loputon puutarha, jossa kasvit ovat idullaan ja jota lukiessa innostuu oikein, kun kaikki nämä idut alkavat kasvaa sitten reheväksi puutarhaksi Raamatun kokonaisilmoituksen myötä. Älä siis allegorisoi liikaa. Esimerkiksi laulujen laulu on edelleen runoelma miehen ja naisen välisestä suhteesta. Sulhasen ja morsiamen lemmestä, vaikka se nousee uudelle tasolle, koska jokainen avioliitto on kuva Kristuksen ja Kristuksen morsiamen seurakunnan välisestä liitosta. Samoin toinen Mooseksen kirja puhuttelee siis Israelin kansan vaiheiden kautta meitä, joille lupaukset on täyttynyt. Kristuksessa, vaikkei vielä täydellistyneet. Heittäydytään siis siihen taas, mitä Herra puhuu, siis Kristus puhuu tekstissä. Miten se paljastaa totuuden meissä ja antaa siihen ainoan parhaan vastauksen Jumalalta. No tältä pohjalta lienee turvallista sanoa, että lukujen 5 ja 6 aika on hyvin monella tavalla samanlaista kuin meidän aikamme. Pelastuksen lupaukset on meille täyttyneet Kristuksessa, mutta ei vielä täydellistyneet. Ne ovat varmasti tulossa ja samanaikaisesti, niin kuin me nähdään Israelin kansalla näissä luvuissa 5 ja 6, elämä ei helpotu, heikko uskoisuuskin nostaa päätään. Tuntuu olevan toistuva teema Raamatussa, tämä Herran kirkkauden, kuinka Herran kirkkaus on juuri tulossa ja sitä ennen mennään syvälle. Herran omien ahdinko kasvaa ja yhtäkkiä tulee vapautus. Se ennakoi aina. Oikeastaan mitä tahansa kirjaa luette, niin näette tämän saman Raamatussa, näette tämän saman teeman. Ja tietysti myös niissä pienemmissä tarinoissa, kaikissa maailman kirjoissa, kuinka aina se orjuus ennakoi sitä vapautumista. Mennään ensimmäiseen osaan. Katsotaan Herran omien heikkouskoisuutta ja valitusta juuri ennen Herran pelastavan nimen ilmestymistä. Eli pidä koko ajan mielessä tämä Herran nimi, oma nimi, Faaraon nimi, epäjumalan nimi. Luen toisesta Mooseksen kirjasta luku 5 ja 1 eteenpäin. Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät Faaraan luo ja sanoivat, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään juhlaa minun kunniakseni autiomaassa. Mutta Faarao vastasi, kuka on Herra, että minun pitäisi totella häntä ja päästää Israel. Minä en tunne Herraa, enkä myöskään päästä Israelia. Mooses ja Aaron sanoivat, hebrealaisten Jumala on kohdannut meidät. Anna siis meidän mennä 3 päivän matka autiomaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme, ettei hän löysi meitä rutolla tai miekalla. Mutta Egyptin kuningas vastasi heille, miksi te Mooses ja Aaron tahdotte päästää kansan vapaaksi työstään? Menkää kantamaan taakkojanne. Faarao sanoi vielä, maassa on nykyään paljon väkeä, mutta te haluatte heidän lopettavan työnteon. Sinä päivänä Faarao antoi käskyn kansan orjopiiskureille ja johtomiehille. Te ette saa enää antaa kansalle olkia tiilin tekemistä varten niin kuin ennen. Menkööt itse keräämään itselleen olje. Teidän on kuitenkin vaadittava heitä tekemään sama tiilimäärä, jonka he ovat ennenkin tehneet, ettekä saa vähentää sitä. He ovat laiskoja, sen tähden he huutavat, menkäämme uhraamaan Jumalallemme. Tehtäkää miesten työ raskaammaksi niin, että heillä olisi siinä tekemistä, eivätkä he välittäisi valhepuheista. Kansan orjapiiskurit ja johtomiehet menivät sanomaan kansalle, näin sanoo Faarao, minä en anna teille enää olkia. Teidän on itse mentävä ja hankittava itsellenne olkia, mistä vain löydätte. Työmäärän ei kuitenkaan vähennetä. Silloin kansa hajaantui ympäri Egyptin maata keräämään viljan sänkeä olkien sijaan. Orjapiiskurit kiirehtivät heitä ja sanoivat, tehkää työnne valmiiksi kukin urakka päivälle niin kuin silloin, kun saitte olkia. Israelilaisten johtomiehiä, joita Faaraan orjapiiskurit olivat asettaneet, lyötiin ja heille sanottiin, miksi ette ole eilen, ettekä tänään saaneet valmiiksi yhtä suurta tiilimäärää kuin aikaisemmin. Israelilaisten johtomiehet menivät valittamaan Faaraolle ja sanoivat, minkä tähden teet näin palvelijoillesi? Olkia ei meille anneta, mutta kuitenkin palvelijoillesi sanotaan, tehkää työnne, palvelijoitasi piestään, vaikka syy on oman kansasi. Mutta Faarao vastasi, laiskoja te olette laiskoja, siksi te sanotte, menkää me uhraamaan Herrallemme. Menkää työhönne siitä. Olkia teille ei anneta, mutta määrätty tiilimäärä teidän on toimitettava. Israelilaiset johtomiehet huomasivat joutuneensa vaikeuksiin, kun heille sanoittiin, että saa mitään vähennystä päivittäiseen tiilimääräänne. Kun he lähtivät Faaraan luota, he kohtasivat Mooseksen ja Aaronin, jotka seisoivat odottamassa heitä ja sanoivat näille, nähköön Herra teidän tekonne ja tuomitkoon teidät, sillä te olette saattaneet meidät Faaraan ja hänen palvelijoittensa vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, jolla meidät surmataan. Mooses palasi Herran luo ja sanoi, Herra, miksi olet tehnyt pahaa tälle kansalle? Miksi olet lähettänyt minut? Siitä asti, kun minä menin Faaraan luo puhumaan sinun nimessäsi, hän on tehnyt pahaa tälle kansalle, etkä sinä suinkaan ole vapauttanut kansaasi. Uusi aika on siis alkanut. Herra on sanonut Moosekselle Midianissa, mene takaisin Egyptiin, sillä kaikki, jotka tavoittelivat henkeäsi, ovat kuolleet. Ja 4.19. aito Herran pelko on asettunut Mooseksen sydämeen Herran kohtaamisen myötä. Hän on tavannut Jahven, suuren minä olen, kaikki voivan Jumalan. Ja luvut 5 ja 6 on nyt jatkoa tälle Mooseksen henkilökohtaiselle kohtaamiselle, tälle ilmestykselle. Nyt nähdään se hänen pelastavan nimensä suhteessa tässä suuremmassa kansakuntien kontekstissa. No Mooseksen ilo on nyt selvästi kiinnitetty hänen oman kansansa vapautumiseen. Hänellä on selvä tehtävä, hän ei pääse siitä pois. Hän on niin kuin mies, joka käärii hihansa tehtävän edessä ja toivoo, että tämä tehtävä olisi äkkiä ohi. Hän sanoo, anna meidän mennä, ettei meille kävisi huonosti. Hän on tuntenut Jumalan vavisuttavuuden. Hän sanoo, näin sanoo Herra, Jahve, Israelin Jumala. Israelin Jumalan liitto nimi. Nyt tuntuu olevan vähän niin kuin lukijasta melkein kiinni, että näkeekö tässä sen hebrealaiskirjan 11. luvun uskon sankarin, vai tuleeko se itse asiassa vasta myöhemmin, kun Mooses näkee Jumalan vahvan käden oikeasti tuomitsevan kansaa. Vai onko hän vain mies tässä vaiheessa, jonka on pakko mennä, koska hänellä ei ole mitään muutakaan vaihtoehtoa. Mielenkiintoisella tavalla kirjoittaja Mooses haluaa meidän kiinnittävän huomiotamme siihen, kuinka Herra ilmoittaa nimensä. Mooses pelkää. Herran nimi on Moosekselle Herran pelkoa. Hän ei tee eroa tämmöisen pelastavan peljättävyyden kanssa ja hänen tuomionsa peljättävyyden kanssa. Ja myöhemmin saamme nähdä sitten, kuinka Herran nimi ilmoitetaan ihanana pelastavana pienoisevankeliumina. Ja siinä vaiheessa meidän täytyy kysyä itseltämme, että onko meistä peljättävää tämä Herran pelastuskertomus kaikessa mahtavuudessa. Ajatellaan hetki, niin kuin Faarao ajattelee taas. Jakeet 8 ja 9 sanoo Faaran vastauksen. He ovat laiskoja, sen tähden he huutavat, menkäämme uhraamaan Jumalallemme. Tehtäkö miesten työ raskaammaksi niin, että heillä olisi siinä tekemistä, eivätkä he välittäisi valhepuheista. Yllätys, yllätys, Faaraan periaate ei ole itsessään mitenkään paha. Voidaan sanoa, että se on vääristymä hyvästä periaatteesta. Pidä itsesi kiireisenä, niin ei ole aikaa kuunnella valhepuheita. Ei ole aikaa tehdä syntiä. Anna lapselle kirja, jalkapallo, kitara, niin hän tekee jotain hyödyllistä. Hän opettelee vaikka Kiinaa. Hän käyttää aikansa johonkin muuhun kuin vaan vetelehtimiseen. Tämä on hyvä Jumalan periaate. Nähdään viisauskirjallisuudessa sananlaskuissa paljon. Toimi viisaasti, niin laiskuus ei ota elämässäsi valtaa. Ja sitten yhdistetään laiskuus synnintekoon, puuhasteluun, kun pitäisi tehdä työtä, juoruiluun ja kaikenlaiseen oman mielenmukaiseen sanan seuraamiseen, korvasyyhyn perässä juoksemiseen. No, toisen Mooseksen kirjan mukaan hyvin tyypillisenä Faarana hän on siis epäjumala juuri siinä syvässä mielessä, että hänellä ei oikeasti ole Jumalan statusta. Hän on täysin riippuvainen siitä, kuinka hänen alamaisensa korottaa häntä. Hän siis tarvitsee alamaisia, kun tosi Jumala, hän ei tarvitse mitään, joten hän antaa kaiken, mitä hänen alamaisensa tarvitsee. Mutta hän joutuu korottamaan itseään, kiinnittämään alamaisensa häneen, imeäkseen heistä kaiken mahdollisen energian. Ja toisella puolella jokainen ihminen luonnostaan palvojana hakee turvaa ja merkityksen tunnetta elämään. Huomaatte, kuinka tässä on ne elementit, jotka kun ne kaksi yhdistää, niin syntyy todellinen orjuuden liitto. Historian kautta nähdäänkin kautta aikojen, kuinka kansa huutaa ja hallitsija vastaa. No tässä tapauksessa se on se vastarinnan musertava nyrkki. kerätkää ne oljet. Ja hänen tarkoituksensa on siis murtaa heidän henkinen, hengellinen selkärankansa. Ehkä hän sen jälkeen palauttaa joitakin etuuksia, mutta hän näyttää, että teillä ei ole mitään muuta kuin minut Jumala. No historian aikana hallitsijat on vastannut myös eri tavoin. Juvenaalis puhui, runoilija, kirjailija puhui Rooman kansanvallan rappiosta, kuinka heille annetaan leipää ja sirkushuvia, kuinka Rooman kansalla ennen oli valta, mutta nykyään he tyytyvät siihen, että heille annetaan leipää ja sirkushuveja. Kansa pysyy tyytyväisenä. Eihän se israelaisillekaan ihan pelkkää riutumista ollut, jos me muistetaan, että mitä he alkaisivat myöhemmin haikailemaan. Alkaa itse asiassa haikailemaan elossa olemista, lihapatoja myös. Kova työ vaati kunnon proteiinit. Kyllä siellä lihaa syötiin. Tai kansa huutaa, annetaan kontrolloitua uskontoa. Oopiumia kansalle, sanoi Karl Marx, jolla peitetään sitä todellisen kurjuuden kohtaamista. Aletaan askartelemaan uskonnollisuuden kanssa. Okei, Jeesus on ehkä kuollut meidän iankaikkisen pelastuksen puolesta, mutta ihmisen elämä käännetäänkin askartelemaan niin, että kun hän huomaa elämässään syntiä, niin nyt hän voi tiettyjen rukousten, tiettyjen tekojen kautta, pyhiinvaelluksen kautta, tiettyjen toistettujen mantrojen kautta saavuttaa hyvän oman tunnon, jolloin itse asiassa hän kääntyykin, ei ollenkaan Kristuksen puoleen, vaan hän alkaa askartelemaan oman pelastuksensa kanssa. Faara olisi voinut vastata, palvokaa Jumalanne, harjoittakaa vaikka sosiaalista avustusta Jumalanne johdolla, mutta täältä ette lähde. Kuka se Herra muka on? Omasta päästännekö keksitte? Hän sanoo rivien välissä, oli se Herra kuka tahansa, minä en muuten palvo. Hänen ongelmansa ei ole se, että ei hän tuntisi Herraa, vaan se, että hän ei kumarra ketään. Minkä takia hänellä oli niin paljon kaikkia mahdollisia egyptiläisiä jumalia, joista Faaraakin sitten tiettyjen tarustojen mukaan polveutuu sitten monessa polvessa. Hänet on asetettu jumalien toimesta tähän tehtävään. Hänellä on sen takia niin paljon jumalia. Ei he ole mitään jumalia, joita heidän edessään täytyisi todella alistua. Siis se on kontrolloitava epäjumalasysteemi, josta ihminen löytää mukavasti oman paikkansa. Eikö Egyptin jumalien pitäisi riittää israelilaisille? Faarao on heidän elämänsä mitta. Siitä on lopulta kysymys. Ei siitä, ettei he tekisi myös hyviä asioita. Ajatelkaapa tätä. Työ ja tarkoitus, jonka hän antaa, heidän elämällään on tarkoitus. Israelilaiset saa nähdä mahtavia arkkitehtuurisia rakennelmia syntymään omien käsiensä kautta, joita mekin halutaan mennä katsomaan. Ajatelkaa. Ravinto ja lepo, jonka Faarao heille antaa. Raamattu kyllä sanoo, että työtä tekevän uni on makea. Okei. Ehkä se tuntuu vähän katkeralta, kun ymmärtää, mitä he todella joutuivat kestämään. Vapaa-aika ja huvitukset, joita hän antaa. Siinä mielessä, että kaikilla on edelleen henkilökohtaisia unelmia, vaikka he olisivat minkälaisissa kärsimyksissä. Kaikkialla maailmassa oli tilanne mikä tahansa. Ihmisillä on jonkinlainen toivo, jonkinlainen unelma siitä, että kun minä pääsen sitten sinne. Tai perhe-elämä, jonka Faarao mahdollistaa. Ainakin he saavat elää. He näkevät oman jälkikasvunsa varttuvan niin edelleen. Kaikki tämä kuitenkin supistaa ihmisen elämän juuri Faaraon kokoiseksi elämäksi. Tässä on se tragedia, epäjumalan palveluksen tragedia, jolle me ollaan luonnostamme kaikki sokeita. No israelaisten on helppo sanoa, että Faarao on huono johtaja, heitähän kohdellaan väkivalloin, ruoskitaan, paine sen kun kasvaa. Mutta vaikka Faarao johtaisi kaikkien mahdollisten hienojen periaatteiden mukaan, ei lopulta Faaraon alamaisen seuraajan, Faaraon seuraajan ilo ei voi ylittää Faaraon iloa. Tässä on se tragedia. Huomatko, kuinka tämmöinen hengellinen orjuus on monimutkainen juttu, eikä aina vaadi toisen alistamista. Me emme ehkä sano, että kuka Herra on, en tunne hänen nimeään, mutta käännymme ahdingossa, pienissä tai suurimmissa ahdingossa heti itse tehtyjen jumalien puoleen. Siihen, mikä meidän mielestä oli kaikkein turvallisin vaihtoehto siinä mielessä. Ja samaan aikaan se tuska on todellista. Että meidänkin seurakunnassa on ihmisiä, jotka on käynyt läpi siis aitoa tuskaa. Samaan aikaan se on todellista ja samaan aikaan meillä on taipumus kääntyä heti sinne tutun ja turvallisen epäjumalan puolelle. He oikeasti pelkäävät, että nyt tuli mokattua, että me ollaan jouduttu semmoiseen ahdinkoon, että me kuollaan hitaasti näiden tiilikuormien alla. Ihminen ei tuskan keskellä kuule. Hän ottaa mitä vaan helpotusta vastaan. Ihmiset sen takia ala käyttämään huumeita, että ne olisi jotenkin niin kuin, tyhmiä. Se on itse asiassa se, mitä me kaikki tehdään. Me kaikki huumataan itseämme tietyssä mielessä. Me otetaan se, mikä meille on tuttua. Joillekin se on joku asia, mikä on vahingollisempaa suoranaisesti keholle. Jollekin se johtaa tiettyyn synnillisen tapaan, joka koukuttaa meidät. Mikä tahansa se on. Ongelma oman persoonallisuuden kanssa. Reagoin aina samalla tavalla. Ärsyynnyn helposti. Syntyy tämä kierre, joka lopulta päättyy siihen, että kaikki ihmiset kuolee. Epäjumalat osoitetaan tyhjemmiksi. Ihmiseltä, joka on koko elämänsä, joka on juossut etsien täyttymystä työstä, vapaa-ajasta, kotielämästä. Vaara on tämän epäjumalan palveluksen näyttämän tien. On juossut sitä ympyrää. Vedetään matto alta lopulta. Ajattelen, että kuinka tämä voi tapahtua seurakunnassakin tai kotona. Tuntuu kamalalta näin isänpäivänä nostaa esille, kuinka kotona perheen ilo ei välttämättä nouse isän iloa suuremmaksi. Hän on luonnostaan se, jonka tulisi antaa heille. Tai hän voikin vetää, imeä kaikki itseensä. Ja se ilo ei vaan ylity. Paimenille seurakunnassa on hirvittävää todeta tulleensa niin tärkeäksi, että paimenta seurataan enemmän kuin ylipaimenta Kristusta. Voi olla erityisesti karismaattisten puhujien ongelma, joiden perässä siis juostaan. Sen sijaan, että tultaisiin paikalliseen ruumiiseen ja sitouduttaisiin intohimoisesti siihen. Sivunaattina, kuinka samaan aikaan toteuttaa Jumalan hyvää suunnitelmaa johtajana ja välttää tällainen sudenkuoppa seurakunnassa ja kotona. Kuuntele Paavalin ratkaisu. Ehkä tuli jo mieleen, seuraa johtajaa siinä määrin, kuin hän seuraa Kristusta. 1 Kor 11:1. Olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ne oli hyviä kommentteja. Puhuttiin aidosti niistä lauluista ja miten se ekana tuntui siltä, että onko niissä, mitä pitäisi tehdä paremmin ja halutaan kasvattaa sitä iloa ja näin. Ja sitten kun oli mennyt sen ensimmäisen semmoisen niin kuin tunnekokemuksen yli, niin mä tajusin, että mikä riemu on, että te haluatte enemmän Kristusta kuin ketään ihmistä. Te haluatte enemmän iloita hänestä ja uskallatte sanoa niitä asioita. Jouduin niin kuin kohtaamaan oikeasti sen, että tämähän on meidän yhteinen tavoite. Tämä on oikea vallankumous. Mennä vastaan omaa halua seurata itseään ja mennä vastaan omaa halua seurata muita ihmisiä enemmän kuin Kristusta. Tuleeko kellekään mulle sellainen olo, kun luette tätä israelaisten ja Mooseksen reaktioita, että nyt loppuu se lässyttäminen, että ryhdistäytykää hän vähän. Jälleen kerran on vähän lukijasta kiinni, että jos on nyt menee pahassa paikassa omassa elämässään, niin tuntee sympatiaa heidän valituksen. Valitus ei siis tässä, vaan en puhu negatiivisessa mielessä, vaan aitoon huutamiseen. Vai tuleeko semmoinen olo, että miksei ne nyt, niin kuin opetuslapsistakin, että miksei ne nyt vähän enemmän tsemppaa, että huhuu, että kyllä teille nyt on annettu ne lupaukset, uskokaa enemmän. No, Raamattu on Jumalan henkeyttämänä ainutlaatuinen. Me voimme siis oikeasti lukea Jumalan näkökulmasta, kuinka hän on koko ajan pelastamassa kansansa, nähdä jotain, mitä israelilaiset ei sillä hetkellä näe. Jos sulle tuli tämmöinen olo, mitä jos lopettaisitte lässyttämisen, ryhdistäytyisitte? Ja on tietysti myös helppo yhdistyä tähän Herran arvioon, että Israel on niskuri kansa. Samaan aikaan ohittaa se totuus, miten usein me, vaikka meillä on mahdollista joka päivä avata se koko Jumalan pelastussuunnitelma, pelastushistoria, niin kuinka me usein vaan emme oikeasti jaksa. Meillä on se Jumalan näkökulma, mutta me emme silti jaksa. No, tätä lässyttämistä tai valittamista on monenlaista. Katsotaan kaksi asiaa, jotka tapahtuu Herran kansassa juuri ennen kuin Herra on näyttämässä väkevän kätensä omassa nimessään. Toisaalta valittaminen on siis sitä hyvää, aitoa huolta, ja toisaalta se on aina heikkouskoisuuden sävyttämää. Miten luku 4 ja 31 loppu? Miten luku 4 loppu? Silloin kansa uskoi, ja kun he kuulivat, että Herra huolehti israelilaisista ja näki heidän kurjuutensa, he kumartuivat kasvoilleen maahan. Ja nyt kuuntele, kuinka kansa, johtajat ja Mooses reagoi. 5.21. Nähköön Herra teidän tekonne ja tuomitkoon teidät, sillä te olette saattaneet meidän Faaraan ja hänen palvelijoittensa vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, jolla meidät surmataan. Nämä johtomiehet, jotka sitten joutuu ottamaan vastaan tämän Faaraan käskyläisten tuoman orjuustaakan, ja heidän tulisi antaa se sitten eteenpäin, niin he joutuu hirvittävään välikäteen. He valittaa lopulta Aaronille ja Moosekselle. Ja Mooses valittaa Jumalalle. Eivät edes israelaiset kuunnelleet minua, kuinka sitten Faarao kuuntelisi. Jae 6.9. Mooses puhui näin israelaisille, mutta he eivät kuunnelleet häntä tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähän. Kansa ei kuuntele. Kaikki joutuu erittäin vaikeaan paikkaan. Valitus alkaa luoda kitkaa johtajien välille. Faaraan vaikutusvalta näyttäytyy toivotulla tavalla. Syytökset lisääntyvät. On niin kuin he sanoisivat, että näettekö nyt, että nyt me suututettiin se Jumala, nyt me suututettiin se Faara. Oletko ajatellut, miksi alat tiuskimaan vaimollisi tai aviomiehellesi, kun jotain yllättävää tapahtuu, kun asiat meneekin yhtäkkiä huonommaksi, kun on luvattu? Pelko, epävarmuus, häpeä siitä, että ei ole kontrollissa eikä mikään totuttu auta. Ja taas mennään sinne, turvataan epäjumaliin. Vastustus on todellinen ja samaan aikaan valitus on todellinen. Yritäpä luopua tottelemattomuudesta tai synnillisestä tavoista omassa elämässä. Kun tulit kristityksi, siis alkaa taistelu, siis todellinen kamppailu siitä. Jokainen asia omassa elämässä on lopulta merkityksellistä. Mooses näyttää huonolta johtajalta, joka puhuu omiaan. Kansan tila ei paranne, vaikka on luvattu parempaa. Johtajana tietää, että ihmiset valittaa, koska minä itse valitan. Tämä ei ole mikään uhri, tämä on siis yksinkertaisesti totta. Oletko sinä niin kuin minä, joka on niin hyvä mielikuvitus, että aina ensimmäisenä ajattelee niitä kaikkein pahimpia asioita, mitä kaikkeen voi mennä huonosti. Herra kutsuu meidän kaltaisia ihmisiä suuntaamaan sitä mielikuvitusta Herran pelastavaan työhön. On siis samaan aikaan ihan ok olla huolissaan, ja samaan aikaan luvut 5 ja 6 on todellinen kutsu nähdä Herran työ kaiken taustalla. Se taistelu on se merkki siitä, että Herra tekee meissä työt. Jos me nähtäisiin tämä Herran työ tässä ja nyt, Herran kirkkaus paljastuisi. Unohdettaisiin niin monet turhat huolet, jotka syö sitä meidän iloa. Vetää jatkuvasti huomiota pois Kristuksesta tähän omaan askarteluun, omaan epäjumalan palvelukseen. Kristuksen seuraaminen ei siis tietenkään ole mikään tämmöisen positiivisen ajattelun kurssi, että meidän pitäisi jotenkin psyykata itseämme, vaan todellinen elämän koulu, jossa meidän uskoa kasvatetaan. Meillä kaikilla on tämmöisiä salaisia ajatuksia, mitä tulee meidän uskon elämään, mitä missään nimessä ei saa tapahtua ilman, että mun usko järkkyy. Jos menetän läheiseni, en tiedä kuinka voin enää uskoa. Tai jos syntini paljastuu toisten edessä, en voi tulla enää seurakuntaan. Meillä on se raja jossain. Mieti, missä kohtaa sinulla menee se raja. Mitä missään nimessä mun elämässä ei saisi tapahtua. Ja sitten tavalla tai toisella Jumala tekee sitä työtä, että me joudutaan itse asiassa kohtaamaan näitä asioita ja meidän usko kasvaa ja laajenee. Älä siis ikinä anna tuomiotasi tilanteesta sen mukaan, että asiat sinun näkökulmasta, siis sinun mielestäsi kääntyy huonompaan suuntaan. Syvempi kertomus on siis jatkuvasti se, että hänen nimensä tulee kirkastumaan. Meidän nimi tulee pienenemään, jopa sen heikkouskoisuuden kautta. No, valituksen kohde kertoo paljon. Aina kun valitamme Herralle, tiedämme saavamme vastauksen. Huomatko, kuinka valitus kiersi siellä kansassa, mutta päätyy kuitenkin Moosekselle, Herralle Mooseksen kautta lopulta. Kun huudamme Jumalalle, saamme sanoa siis asioita hyvin suoraan. Siinä ei ole mitään väärää. Voidaan olla valmiita myös saamaan erittäin suoria vastauksia. Rauha, sanan lohduttava vaikutus, uskovien veljen ja siskojen korjaava nuhtelu. Siis nämä on niitä asioita, mitä kristitty juuri odottaa saavansa, kun hän valittaa. Kun hän valittaa oikeaan osoitteeseen. Nöyryttykää siis Jumalan väkevän käden alle, 1 Pietari 5:6, että hän ajallaan korottaisi teidät, heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Huutaminen Herralle itse asiassa estää sitä kääntymästä tällaiseksi hajottavaksi valitukseksi. Missä me käännytään toistemme puoleen? Heti ensimmäisenä me aletaan valittamaan ja huutamaan sitä meidän hätää toisille. Siinä veljen ja siskojen pitää auttaa myös minua. Okei, mennään yhdessä Herralle tämän asian kanssa. Ei niin kuin vaan levitetä sitä jotenkin sillä, että se alkaa kiertämään ja tuottaa vaan niin kuin, pahaa oloa. Ja samaan aikaan, kun se jaetaan toisen kanssa, toisen kristityn veljen ja siskon kanssa, niin me voidaan luottaa siihen, että Kristuksessa me voidaan todella tukea toisemme. Antaa se vastaus, mutta myös vaan olla hiljaa, kuunnella, olla siinä vierellä ja rohkaista. No, mikä on heikkouskoisuuden ydin? Epäjumalan palvelus, häpeä, pelko menee käsi kädessä. Kaikki sanoisi luultavasti omaa uskoa. Välillä heikommaksi, välillä vahvemmaksi. Kaikki on hävenneet todistaa uskostaan jossain tilannessa, pelänneet enemmän tilanteen tuomia epävarmuuksia kuin pelänneet Herraa. Itse asiassa toivoneet, että kaikki voisi olla vain ennallaan, niin kuin israelilaiset. Välittämättä siitä, mikä Jumala tätä maailmaa johtaa, kun kaikki vaan voisi olla ennallaan. Tämä on suuri tragedia, haluta palata takaisin siihen Faaraon pikkusieluisuuteen, johon hän kiertää kaikki seuraajansa. Siihen epäjumalan palveluksen henkeen. Jos haluat mennä vielä syvemmälle uskon ja syntiin lankemuksen ja sairauden suhteeseen, ennen kuin haetaan siihen tekstistä vastausta. Joskus kaikkein syvimmällä voi käydä tuo Taavinkujen raamattupiirissä, joka on tämmöinen 80 plus mummojen raamattupiiri. Eräs piiriläinen toi huolensa esille. Vuosikymmeniä siis Kristusta seurannut sisar kysyy, mitä jos dementia vie kyvyn tunnistaa Kristus, kyvyn uskoa, tai jos dementiassani kiellän oman uskoni, kiellän Kristuksen. lopulta se oma nimi, jopa sen omaan uskoon katsominen, omaan itsensä katsominen, omassa nimessä piehtarointi. Uskon, että moni tulee saamaan siitä rauhan tällaisen tilanteen kautta. Jokainen, joka saa rauhassa valmistautua kuolemaansa, joutuu huomaamaan uskonsakin pienuuden. Se on Herran tapa näyttää oma suuruutensa loppuun asti. Me pienennytään. Lopulta me emme pysty kommunikoimaan ja vierellä istuva ei tiedä, mitä me ajatellaan. Oma mieli ei edes enää pysy koossa. Ei voi sanoa, ei voi antaa mitään. Ei voi antaa enää niitä hienosti artikuloitua teologisia totuuksia, ymmärrättekö? Ei ole mitään, mitä antaa. Huomaatko, kuinka siis aina usko ylittää Jumalan, Kristuksen kirkkauden usko meissä ylittää meidän kaikki hienot artikuloinnit, joita meiltä voi tulla. Älkää me odottako niitä vaan toisillamme, osaako toinen nyt sanoa ne oikeat sanat oikealla tavalla. Hebrealais 11.24. Uskon kautta Mooses kieltäytyy suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Mitä muutakaan se on, että meidät lopulta myös riisutaan kaikista rikkauksista, näytetään Kristuksen nimen hallintavalta meissä. 1 Pietari 1.5. Ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Täällä on varmasti joku hienompi nimi, mutta sanon näitä Jumalan suvereeniuden sulkeiksi. Ensimmäinen sulku on Jumalan voimasta te varjellutte. Sitten siinä on, että kuinka uskon kautta ja kuinka se havaitaan koettelemuksissa kestäväksi. Ja toinen sulku on Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistykseksi ja kunniaksi. Eli Jumalan suvereenys, hän aloittaa työn, hän lopettaa työn. Ja sitten siellä on se meidän juoksu, johon Jumala antaa voiman myös kaikki. No kuunnellaan lopuksi, miten Jumala vastaa Moosekselle ja Mooseksen kautta kansanjohtajille ja koko kansalle tähän heidän heikkouskoisuuteen ja aitoihin huoliin, jotka siis aina kietoutuu toisiinsa. Luku 6, jakeesta 1. Mutta Herra vastasi Moosekselle, nyt saat nähdä, mitä teen Faaraolle. Väkevän käden pakottamana hän päästää israelaiset ja väkevän käden pakottamana hän karkoittaa heidät maastaan. Jumala puhui Moosekselle, minä olen Herra. Minä olen ilmestynyt Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille kaikkivaltiana Jumalana, El-Shaddai, mutta nimelläni Herra, Jahve, en ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi. Olen tehnyt heidän kanssaan liiton antaakseni heille Kanaanin maan, sen maan, jossa he asuivat muukalaisina. Minä olen myös kuullut israelaisten vaikeroinen, kun egyptiläiset orjuuttavat heitä, ja minä muistan liittoni. Sano siis israelaisille, minä olen Herra, minä vien teidät pois Egyptin taakkojen alta, vapautan teidät orjuudesta ja lunastan teidät ojennetun käsivarteni ja suurten tuomioiden voimalla. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vien teidät pois Egyptin sorron alta. Minä vien teidät siihen maahan, jonka olen kättä kohottaen vannunut antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen perinnöksi teille. Minä olen Herra. Mooses puhui näin israelaisille, mutta he eivät kuunnelleet häntä tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähden. Sitten Herra puhui Moosekselle, tule ja sano Faaraolle Egyptin kuninkaalle, että hän päästää israeliset maastaan. Mooses vastasi Herralle, eivät edes israelaiset kuunnelleet minua, kuinka sitten Faaraa kuuntelisi, minähän olen huuliltani ympärileikkaamaton. Mutta Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja käski heidän mennä israelaisten ja Faaraan Egyptin kuninkaan luo ja viedä israelaiset pois Egyptin maasta. En lue nyt tätä Aaronin ja Mooseksen sukupuuta käsittelevää kohtaa, koska se menee vain vieraiden nimien lausumiseksi, mutta se oli siis yhtä tärkeä kohta, katsotaan sitä pointtia. jakeesta 26 eteenpäin. Aaron ja Mooses olivat ne, joille Herra sanoi, viekää israeliset osastoittain pois Egyptin maasta. Nämä miehet puhuivat Faaralle. Ja 29. Hän, Jahve, sanoi, minä olen Herra, puhu Faaralle, Egyptin kuninkaalle, kaikki mitä minä olen puhunut sinulle. Mutta Mooses vastasi Herralle, minähän olen huulitani ympärileikkaamaton, kuinka siis Faarao kuuntelisi minua. Mooseksen ja Aaronin sukuluettelon pointti on siis näyttää, kuinka Mooses ja Aaron periytyy Jaakobin Israelin pojista. Herran pappeus, pappeina he siis edustaa, välimiehenä toimii kahteen suuntaan. Toisaalta koko kansa on Herran edessä, kun he on Herran edessä. He on edustettuina heissä, niin että ne pikku haanokit ja eliat, mitä niitä nyt kaikkia oli siellä, on Mooseksen kautta myös läsnä Herran edessä. Ja myös papit sitten tuo Herran sanan koko kansalle, Herran läsnäolon ilmoituksen koko kansalle. Huomaa, Herra ei valinnut hyvää puhujaa välimiehekseen, vaan monella tavalla miehen, joka olisi voinut sanoa olevan epäonnistunut. Hän oli luopunut sen ajan suurimmasta mahdollisista rikkauksista, arvostuksesta. Ja Faaraon edessä oli vain vieraan Jumalan julistaja, mahdollisesti petturi, jos häntä muistettiin. Niin kuin Jumala ei haastanut Faaraon hienoja epäjumalasysteemejä inhimillisillä taidoilla, ei hän tänäänkään tee sitä ihmisiin vetoavilla esityksillä ja taidoilla. Hän kyllä käyttää kaikkia lahjojamme, jotka siis hän on itse antanut meille, mutta pohjimmiltaan hänen voimansa on epätäydellisyydessä, heikkoudessa, siinä, että hän paljastaa meidät. Hän paljastaa meidän nimen ja tekee sen pieneksi. Ihmisestä, joka on tullut näkemään syntinsä ja on valmis antamaan kaiken pois saadakseen Kristuksen aarteen. Tällaisessa hän siis kirkastaa. Huomaa, kuinka sitten myöhemmin, kun näitä ilmestysmajaa rakennetaan luvussa 28 ja 3, puhutaan sydämen viisaudesta näille kädentaitajille, joille Herran henki antaa nämä taidot. Puhutaan siis sydämen viisaudesta. Meillä on tapana erottaa nämä kaksi asiaa, mutta siinä on jonkinlainen linkki siihen, että lopulta se näkyy myös jollakin tavalla ulospäin. Se näkyy toisinaan täydellisenä heikkoutena, toisinaan voimallisena Herran työn. No jos luku 5 paljasti meidän heikkouskoisuuden, on luvun 6 lisätty otsikko osuva. Se suomenkielinen otsikko, Jumala uudistaa lupauksensa. Jumala uudistaa päivittäin lupauksensa kristitylle. Herra ei jaottele. Vastaa jaottelemalla kaikkia näistä heikkouskoisuudesta johtuvia ongelmia, ajattelisin selvästi Paavalin työksi, vaan hän vastaa, katso tänne, katso itsestäsi poispäin, katso kuinka minä teen nyt nimeni suureksi. Hän on vakuuttanut aiemmin, kohta te näette pelastuksen, hän paljastaa oman nimensä. Ja nyt tulee se vastaus. Tai sinne suvereenisuuden sulkeet. Kirjoittaja haluaa, että tätä kohtaa mietiskellään. Jakeet 2-8. Kaava menee siis Herran nimi, Jahve, minä olen. Sitten tulee selitysosa ja sitten loppuu taas. Minä olen. Koko kristinuskon elämän ydin on tässä. Kuule Herran lupaus, laita luottamuksesi Herran lupauksen täyttymiseen. Ennen kuin rupeat tuskailemaan, mitä tehdä, miten elää, miten toimia. Voimme kohdistaa kaiken aktiivisuuden väärin sen miettimiseen, mitä me nyt olemme. Jopa synnin tunnon miettiminen, huomaatteko, voi mennä oman nimen jatkuvaan pyörittelemiseen sen sijaan, että me katsoisimme häneen. Ja itse asiassa paljastuisimme ja katsoisimme taas häneen. Joskus Herra passi voittaa meidät, ottaa siis jotain pois meidän elämästämme, jotta hän uudistaisi meidät, jotta me kiinnittäisimme katsemme siihen, mikä on tärkein. Ottaa pois jonkun kyvyistämme, että etsisimme häntä hänen sanastaan, palaisimme rukoukseen, ehkä hetkelliseen paastoon. Seuraa siis Eksoduksen pienoisevankeliumi, jakeessa 2-8. Sano siis israelaisille, minä olen Herra, minä vien teidät pois Egyptin taakkojen alta, vapautun teidät orjuudesta, lunastan teidät ojennetun käsivarten ja suurten tuomioiden voimalla. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalamme. Jumalanne, joka vien teidät pois Egyptin sorrun alta. Minä vien teidät siihen maahan, jonka olen kättä kohottanut, vannonut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan perinnöksi sen teille. Sulku, minä olen Herra. Pienoisevankeliumi, hyvät uutiset. Herra omiensa kanssa iankaikkisesti. Herra omiensa kanssa iankaikkisesti. Palautetaan takaisin sinne Abrahamille annettuihin lupauksiin ja samalla sanotaan, että kukaan näistä patriarkoista ei itse asiassa saanut nähdä lupausten täyttymistä. Kuuntele Hesekielin kirjasta luvusta 20, kuinka hän puhuu siitä, kuinka hän tekee kaiken oman nimensä tähden. Hesekiel luku 20 ja 14. Mutta minä tein, minkä tein oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten silmäin edessä minä olin vienyt heidät pois. Hän toistuu jatkuvasti oman nimeni tähden. Ja 44. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä teen teille, minkä teen, oman nimeni tähden. Mooseksen palava pensas ilmestys loksahtaa paikoilleen. Jumalan nimen kirkastuminen maan päällä hänen omien lastensa kautta. Iankaikkisesti on tämä hänen suuri päämääränsä. Se on se, miksi hän valitsee Israelin kansan. Se on se, miksi me olemme tänään tässä, että hänen nimensä tulisi suureksi. Se, kuinka vahvasti koet identiteettisi Kristuksessa, kuka sinä olet, on suoraan verrannollinen siihen, mitä ajattelet, että Kristus on. Onko hän sinun Herrasi? Onko hän sinun Jahvesi? Jopa oma epäuskosi, heikko uskoisuutesi tulee hoidetuksi hänessä. Kristityt, Herra rakastaa teitä ja pitää teistä kiinni, koska on kysymys hänen uskollisuutensa suuruuden näyttämisestä teissä. Herra tulee viemään sinut suurempaan tyytyväisyyteen Kristuksessa, koska on kyse hänen poikansa kirkkauden suuruuden näyttämisestä sinussa. Olet ainutlaatuinen osa hänen suunnitelmaansa, tätä kirkkauden suunnitelmaa. Ei ole mitään muuta suunnitelmaa, ei ole sinun nimesi suunnitelmaa. Etkä löytäisi siitä tyytyväisyyttäkään lopulta. Ja tämä prosessi, jossa olet ainutlaatuinen osa, ei voi tapahtua ilman, että epäuskosi, häpeä, pelko, heikkous tuodaan esiin. Sinä olet Herran projekti, Herra ei ole sinun projektisi. Kysy tänään, mitä haluat tehdä minussa, että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi minussa. Ja jos et usko, vastaus on selvä. Tee parannus ja usko evankeliumi Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jokaisen hänen luottavan velka on maksettu täysin ja oikeudenmukaisen Jumalan viha on langetettu pojan Jeesuksen päälle. Evankeliumi on Herra ja hänen omansa iankaikkisesti. Ja se evankeliumi, se hyvät uutiset, kuinka tähän pääsee, on se, että Kristus kuoli ja ylösnousi. Ja kun laitat kaiken luottamuksensa hänen työhönsä, hänen täydellisyytensä luetaan sinun päällesi. Ja olet Jumalan edessä vanhurskautettu, oikeaksi julistettu iankaikkisesti. Jo nyt alkaa iankaikkisuus. Jo nyt on se iankaikkisuuden kutsu, jos et ole sitä siihen vielä vastannut. Jos uskot, Herran vastaus on selvä. Minä tulen näyttämään sinulle kaiken ihanuuteni. Hänhän ei vastaa oikein Moosekselle tässä vaiheessa. Hän ei rupea kiinnittämään huomiota kaikkiin niihin tilanteisiin. Hän vaan sanoo, katso tänne. Nyt alkaa tapahtua. Minä näytän kaiken ihanuuteni, hyvyyteni. Tulet saamaan armoa armon päälle. Tuon sinut unohtamaan itsesi, oman valtakuntasi. Sinä olit ennen faarao ja orja samaan aikaan. Pysty tässäsi monumenttejasi ja alistaessa muita omille päämäärillesi. Nyt olen tehnyt sinusta uuden valtakunnan asukkaan. Se vähän sattuu. Välillä se sattuu aika paljon enemmänkin. kun Herra antaa sinulle enemmän hyvyyttä kuin haluaisitkaan. Hän vääntää sinulle uudestaan ja uudestaan rautalangasta Kristuksen, Jahven, Herruuden ja pelastuksen armosta uskon kautta häneen. Uskosta, jonka hän lahjoittaa, niin että kaikki koituu lopulta sinun parhaaksesi ja Kristuksen kunniaksi ja kirkkauden. Rukoillaan tähän loppuun. Herra, näytä meille meidän pienuus, anna meidän nimen pudota, anna sen yhdistyä Kristukseen, anna meille uusi nimi, Kristuksen seuraaja, sinun opetuslapsesi, lapsi, joka luottaa sinuun, isään, kaikkivaltias ja hänen poikaansa, pyhässä hengessä, hänen voimassaan. Herra, me halutaan rukoilla lopuksi, Herra Jeesus, sinun opettamiin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.